habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa habeen Isniin 15ka bisha Febraayo sanadka 2022ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Jacfar Kuukaay iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah Britain oo sheegtay inay COVID-19 ka tallaashay 15 milyan oo qof.
In dad gaaraya 15 milyan la tallaalay dalkan Ingiriiska, sida dowladda Ingiriiska ay sheegisay, waa guul aad iyo aad u muhiim ah. Waxay ka dhigan tahay in 20% dad ku dhow la tallaalay, oo macnaheedu yahay dhammaan dadkii waaweynaa iyo dadkii xanuunada haystay chronic ah in iyaga la wada tallaalay.
Waxaan sidoo kale idinaynaa Soomaaliya oo sheegtay in wajiga labaad ee COVID-19 uu sii faafayo.
Coronavirusku tira ahaan wuu kordhay 2-7 ee lasoo dhaafay marka laga soo bilaabo 1-2 iyo maanta oo aan 15 marayno. Waxaa kordhay tirada dadka positive-ka ah ee la helayo. Waxaa kaloo kordhay oo aad u karkacay dadka xanuunka intuu ku dhaco positive noqda ee isbitaal u baahanayo iyo tirada dhimashadaba.
Qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaa la diyaariyay Cabdixakiim Maxamuud Jirwac.
Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu kulankii u horreeyay la yeelan doono hogaamiyaasha 7 dal. Kulankan oo hannaanka maqalka iyo muuqaalka ku dhici doona maalinta Jimcaha ayaa lagu falanqayn doonaa xanuunka coronavirus, dhaqaalaha dunida, iyo weliba la tacaalida Shiinaha. Kulankan maqalka iyo muuqaalka ee ula qaadanaya dalalka dunida ee leh suuqa dhaqaale ee furfuran ayaa sidoo kale war ka soo baxay aqalka cad lagu sheegay in fursad ay u sii doonto madaxweyne Biden inuu kala xaajoodo qorshayaasha lagaga adkaanayo xanuunka COVID-19 ee baahay iyo weliba dib u dhiska dhaqaalaha dunida. Aqalka cad ayaa sidoo kale sheegay in Biden uu khudbadiisa diiradda ku saari doono sida dunidu ay u wajahday soo saaritaanka tallaalka xanuunka COVID-19 iyo weliba qaybintiisa, iyo sidoo kale sii waditaanka wacyigelinta iyo iskaashiga halista kororka cudurrada faafa, iyadoo la dhisayo awoodda dalalka islamarkaana la aasaasayo maalgelin lagu dhowrayo caafimaadka. Mareykanka ayaa cambaareeyay dilka 13 muwaadin oo Turkiya ah oo ay waqooyiga Ciraaq ku dileen maleeshiyaad kurdi ah. Wasiirka difaaca ee Turkiga Hulusi Akar ayaa haddii sheegay in dad kale la laayay laaftoobay, isla markaana ay dileen xubno ka mid ah xisbiga shaqaalaha Kurdistan ama PKK. Akar ayaa sheegay in meydkooga laga helay gobolka Gara oo u dhow xadka ay wadaagaan Turkiga iyo Ciraaq, xilli lagu guda jiray howlgalka dhanaa PKK oo ciidamada Turkigu ay ku dileen 48 maleeshiyada. War lagu baahiyey mareeg ama website ay leeyihiin PKK ayaa lagu sheegay inay ahaayeen maxaabiis dagaal oo ay ku jireen sirdoon Turki ah, booliis iyo weliba howlwadeenna military, islamarkaana ay iska horimaad ku dhinteen. Mas-uuliyiinta dalka New Zealand ayaa Isniinta maanta ku daba jira halka ay ka yimaadeen 3 kiis oo xanuunka coronavirus oo lagu arkay magaalada ugu weyn dalkaasi oo sidoo kale gelaysa bandowgii ugu horreeyay muddo 6 bilood ah. Waxaana arrintan imanaysa isla maalinta ay heleen ee tallaalkii ugu horreeyay ee dalkaasi soo gaara. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern ayaa haddii ka hirgelisay 72 saacadood oo bandooya magaalada Aucklandis oo ay ku nool yihiin ee ku dhowaada 2 milyan oo qof kadib markii kiisaska laga helay, iyadoo sidoo kalena la xidhay dugsiyadii iyo weliba ganacsiyadii aan muhiimka ahayn. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in kiisaskan cusub ee la helay ay yihiin dad isku hal qoysa. Sidoo kalena waxay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku sheegeen in baaritaan la sameeyey loogu badinayo 2 ka mid ah kiisaskan inay yihiin nooca cusub ee markii hore laga helay dalka Britain, isla markaana la ogaaday inuu si aad u fudud u faafi karo. Ugu dambeyntiina militariga Myanmar ayaa kordhiyay muddada ay sii haynayaan hogaamiyaha ay xukunka ka tuureen Aung San Suu Kyi ilaa 4-da. Haweeneydan ay militarigu xireen ayay ku eedeeyeen inay sifaan sharci ahayn u haysatay raadiyo lasoo dejiyey oo ah kuwa lagu wada xiriiray ee loo yaqaano walkie-talkie 2-7 ka hor marka ay xukunka la wareegeen, iyagoo ku xiray guriga ay ku leedahay caasimadda Nebiyaju. muddada xabsi guriga lagu haynayo oo ku eka isniinta maanta hase yeeshee sharciyaqaanada matalaya haweeneydan ayaa sheegay in laga dhigay ilaa iyo arbacada. Talaabadan ayaa timi xilli dibad baxayaal ay maanta isugu yimaadeen meelo badan oo ka mid a Myanmar, iyadoo askar iyo gaadiid militari lasoo dhoobay si loo xoojiyo ammaanka magaalooyinka waaweyn. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa dhegeysta.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo akhrinayay warkii caalamka. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in mar kale uu soo laba kacleeyay xanuunka covid sagaal iyo toban oo dad hor leh ay u dhinteen kuwana cisbitaalka ay u jiifaan. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in xaaladda covid sagaal iyo toban ay kor u kacday 52%. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
gudaha Soomaaliya waxaa soo laba kacleeyay cudurka safmareynka covid sagaal iyo toban, waxaana labadii casho ee ugu dambeysay cudurka laga helay in ka badan 100 ruux, iyadoo ay u geeriyoodeen 6 qof. wasaaradda caafimaadka ayaa toddobaadkii aynu ka soo gudubnay dib u bilowday inay warbaahinta la wadaagto xogta maalinlaha ee la xiriirta xanuunka coronavirus. hase ahaatee, dhakhaatiirta xarumaha caafimaadka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in halista cudurku ay ka badan tahay intaasi, islamarkaana ay helayaan tiro ka badan tan ay wasaaraddu diiwaan gelisay. guddoomiyaha guddiga wacyigelinta cudurka covid sagaal iyo toban ee ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed, Doctor Axmed Yuusuf Guuleed, ayaa v o a u sheegay in xarunta Guuleed Hospital oo uu ka howlgalo ay heleen kiisas la xiriira cudurka coronavirus oo gaaraya 36.
wasaaradda warka ee kasoo saartay cudurka wuxuu ahaa in labadii bari hore lasoo dhaafay keyska cusub oo la arkay inay 100 kor u dhaafeen. annaga waxaan haynaa laga soo bilaabo Khamiistii ilaa maanta oo bisha ay tahay 15, keyskan waxaa 36 kiis oo isbitaalkeena keliya aan helay. taas marka waxay ku tusinaysaa in wasaaradda ay ka lunsan tahay keys badan oo magaalada ku jira isbitaalada privateka lagu diyaans gareeyo inay ka maqantaysa xisaabta ku darsanin. isbitaalkeena waxaan u malaynahayaa meelaha ugu badan ilaa hadda lagu diyaans gareeyay inuu yahay coronaviruska, maxaa yeelay dadka markii hore noo imaanahayaan xataa haddaysan ku imaanin baaris coronavirus waxay ku imaanhayaan cudurada ku dhaca saabka, maadaama takhasuskeena ugu weyn oo isbitaalka looga shaqeeyo takhasusaad badana isbitaalka looga shaqeeya, laakiin takhasus ugu weyn dadka barigii horena ku barteen uu yahay cudurada ku dhaca saabka iyo neefmareenka. iyagoo xataa marka corona aan ka fikirin waxay noogu imaanhayaan inaan maaragta cudurradaas ka baarno, kadibna qof kasta aan ka shakino waxaan marsiinaa baarisaas coronaviruskan marsiinaa. marka waxaan kula talin lahaa wasaaradda in xiriir ay la sameyso isbitaalaadka gaarka loo leeyahay, gaar ahaan isbitaalada lagu tuumahay inay dadka aada u tagaan oo xanuunka lagu baarahayo.
Doctor Guuleed ayaa sidoo kale sheegay in toddobaadyadii ugu dambeeyey ay si weyn usoo kordhayeen dadka laga helaya cudurka covid sagaal iyo toban.
laga soo bilaabo bartamihii bishii hore in dadka ay soo badan hayaan muddo hadda 2-3 toddobaad in ay bukaanadii ay soo badan hayaan oo soo kordhayo, inkastoo aad moodo in qabashada sidoo dadku u qabanhayo ka yar khafiifsan tahay sidii berigi hore loo qabanhayay, laakiin cudurkii hadda waa jira una soo siyaaday. muxuu ahaa taana waxay tahay annaga Soomaalida runtii taxadar badan ilaa hadda kamaana samey, berigii hore aad u daraa iyo hadda intaba taxadarkeena waa iska hooseeyey, inkastoo wacyigelin badan laga baxshay meelo badan, laga baxshay dhakhaatiir badan ee bixisay wasaaradda ee bixisay sida looga hortago, sida laiskaga ilaaliyo. haddana waxaa moodaa in dadkeena ay ka gaabiyeen inay qaataan talooyinkaas caafimaad. haddana waxa weeyaan adduunka dhan ayaan la qabnaa soo noqoshadiisa, oo annaga keliya wax nooga maahan, waa geesaha daafaha adduunka dhan oo hadda saas ka jira. marka waa un in muxuu ahaa in lagu wacigeliyo wacigelintii ballaareed la soo celiyo idaacadaha iyo telefishinada iyo goobaha gaarka loo leeyahay isbitaalada in wacigelintii laga wado si khatartiisa loo yareeyo.
Hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yaasiin Axmed Nuur ayaa carabka ku dhuftay in marka laga soo tago kiisaska ay wasaaraddu shaacisay aan lahayn tirada rasmiga ee xanuunka uu soo ritay ilaa iyo waqtigii uu soo bilowday, waxaana uu ku baaqay in dib loo soo celiyo howlihii wacyigelinta ee la xiriiray COVID-19.
Walaa coronavirus horta markii soo raba nagama tegin, haddana waxaad moodaa inuu soo laba kacleeyay si xowli ah oo aanan qiyaasi karin uu ku socdaa. Hadda wuxuu taagan yahay ewel meelo yaryar unbaa laga sheegay jiray, hadda meel aan laga sheegin, isbitaal aan laga sheeganin malaha, gobolada waa usii gelaya isaga naftiisa. Maan aqaano dhimashada ewel, aan statistikada dhimashada aanan aqoonin dalka iyaga iyo magaalooyinkana aan aqoonin, laakiin waxa caddaanka ah waxaa waaye coronaviruska inuu aad u kordhay laga bilaabo December ilaa iyo hadda uu aad u socdo. Wacyigelinta waa muhiim. Horta coronaha calaamadihiisa waa calaamadaha hargabka oo kale, waa wax dhaawo ma laha. Dadka adduunkooda waa ka daahan dadkeena isbitaalada ay tagaan ilaa ay u dareemaan, waxaana wax hargab kamin waa inay islaan mahane, waa kala midnahay adduunka. Laakiin waxa loo baahan waxaa waaye wacyigelinta in la badiyo oo aad loo bado oo aad loo badiyo oo qofkii hargab isku arkaaba uu taga meel laga baaqi karo iyo COVID-ka laga baaqi karo. Haddii uusan tegi karin xataa meel oo raadi iska saari karo laga arki karo inuu taga waayo, dadka inay buraarugsanaadaan waaye aysan lahayn, waxaan waa hergab keliya, waxa hergabka ay u maydaliyaan corona waa noqon karaa, waana khatarteedeena leedahay.
Sida ay wasaaradda caafimaadku soo bandhigtay tirada guud ee dadka laga helay cudurka coronavirus ee Soomaaliya ayaa haatan gaaraysa 5,083 qof, halka 3,739 ay ka bogsadeen, iyadoo 120 ruuxna ay u geeriyoodeen. Tan iyo markii uu bilowgii sanadkii tegey soo isbaxay kiiskii ugu horreeyay ee cudurkan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena mid ka mid a dhaqaatiirta ku howlan la dagaalanka cudurkan COVID-19 ayaa u sheegay idaacadda VOA inay ka walaacsan yihiin in noocyada viruska ee lagu arkay Britain iyo Koonfur Afrika uu u soo dusay oo uu soo gaaray Soomaaliya, inkastoo aan taas weli shaybaar ku xaqiijin. Haaruun Macruuf ayaa arrimahan ka waraystay agaasimaha isbitaalka lagu daweeyo dadka qaba xanuunka COVID-19 ee Martini, Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed.
bismillaahi raxmaan raxiim. xanuunka coronavirusku tira ahaan wuu kordhay 2-7 ee lasoo dhaafay marka laga soo bilaabo 1-2 iyo maanta oo aan 15 marayno. waxaa kordhay tirada dadka positifka ah ee la helaayo. waxaa kaloo kordhay oo aad u karakacay dadka xanuunka intuu ku dhaco positif noqday ee isbitaal u baahanayo, iyo tirada dhimashadaba. marka saddexaas halbeeg oo laga fiiriyay inuu jiro cudur dilaac cusub oo faafitaan og ama ayaa waxay caddeynaysaa in runtii uu aad u kacay xanuunka u batay. shalay oo 14 February ahayd waxaa baaris lagu sameeyey dalka oo dhan, 1,202 qof 19 kamid ah xanuunka laga helay. isku barbardhig yar marka haddii la sameeyo noo muujinayso baaritaanka dalka mar walba uu socday. dowladdana way baaraysay, shirkado gaar loo leeyahay dadka doofa quseeyana way baariyeen, isbitaalo gaar loo leeyahayna way baariyeen. intabana waxay isticmaalaan system la yidhaahdo information system oo qofka iyo macluumaadkiisa laga wada helo. marka marna ma jirin inuu biigaasaan uu hore uu kor u kaco positivity rateka ama numberka helida positiveka. 15,000 oo qof oo January la baaray, number yaraa laga helay runtii 9 iyo xoogaa ah. 6,700 oo hadda February aan barayna dadka la baaray, shalay iyo daraadba aad loo kordhiyay, laakiin 6,700 maximum oo aan maraynana waxaan helnay number badan oo cases ah oo cusub, kuwa badan oo isbitaal la jiifiyey, iyo ku dhawaad maxaa ladhahay 40 qof oo dhimasho ah oo cusub.
waa gartay maxaa ugu wacan xanuunkan inuu sidaa u kordho oo soo laba kacleeyo?
waxaa ugu wacan midda koowaad, dalka xuduudihiisa aad u furan yihiin, isku socodka aad u badan yahay. soomaaliya haba yaraatee kama jirto waxyaabaha loo yaqaano protective and preventive measurements oo afgasha lama isticmaalo, gacmaha lama dhaqo, dadku meel walba isugu yimaadaan. waxaa kaloo iyadana epidemiologically macquul ay tahay inuu soomaaliya soo gaaray نوع عصب جينيتيك يعني فاريانت عصب كورونا إنجليز كي سود أفريقيا لشيء وقارين هذه معقولة
ما حقيقي سن لكن أو ساينس هان ما له حقيقي
ما يا ود باريس تأمنهم لكن ما أنتوا حمر لنا دراية سامبلس بحالها بقلالة ولا كل ألوية حمر يبنت للإسومالا ولا دير دون نيجيريا سلو وقاعد جينيتيك فاريانتس اللو إلى سبحة طبعاً قادر يسأل جواب تقوى كرنو نوع هذا كورونا تتكلم عليه وهي نيو استريكي وكوروني عمرك هوري لجنيوي
وقدرت فافتانك حدا كورونا فيروس ميو كدخصة بدنية هاي كي أي نوع عرقنا بليه مارج أبريل يمي جون سنة كيوري
ما لكن حوكا حلوسي هاي دق دق سوري سيشنا ضدك و يعني سمتماتيك اللي على مده سوي حوكا الحمد لله من اسبتالك اللي دخاتي استهيه ضدك تخصص قول انو شيء يعني انو يعني اود وقفك دق دق وقوري ذنا اي كبضان تحتي هوري وحاسة دعكرتو ان قفك اسيقه او مدهاي او مركب هرويك نقضو اسبتالك سوقارو لكن فافتان تيحلي اهروك لما اهولي واعي منه
واكرت مركا كرتيدي ان ياودينا وحققه بشهد عافيماتك جواب تتكبح الهيدين انتهي اللي اكتا حلقا ما قضي يا ارسنتين حلقا
رمت لها الحمد لله خبرت في عمبان حيثنا حرف اللي ياشا اما اذي ياشا عافيماتك هدك وهولا وهذا قضي يا ارسن تابر ربضا وكل الدوان قضى هدي اهان الهبك مانيجمنت يماريت يهدي اهان الهيد حبك حبك عذر قوبيت يهدي اهان الهيد بحقك هرتقه وينفكشن بريمينشن ان كنترول طو برداس نمبر اهان وي وبدناي شقالة عافمات كيلو طو بري اني كورونا فيروس كجوابان دلك اولم يسيدو كان عذر دل عدي امرجنسي ذاني رنتي كباستي سنة كوري سنة كان فرق وين او نحيه وحي مرك قار عقبات نقوم كرتو حيابان لحرير اللوجيستيكس كأي مال قرينتا وأباها مر بين دولة دي المنان تيدي إيهو قامن تيدا تاسو على غيابا إن عليس وكأي ماذا مرك قار كود لكن اللاقة مركي أشخاض عافمات كاد يويديس ويحرفد ديني أول دينا كباسة في عنا نقولينا هنا المارينو نحمر حد اسبتال كمرتيني هذا تكلم قولة تعالى إلى تضويصة دونقف وطعي جيفان ما أنت وحال دياري اسبتال كبنادر أو ديار جروب أي أو كنتم سريرو ICU يكون ديار سنتهاي يلا وبقول أو سريرو ضد عادية سيدوك الاسبتال كلا سريت أي أو قيب بسوق لغبسي أو قرب يسن أو إلى نوري لبعض سرير قاد أي ديار حمر كبير مقالوين ككالي ولدي عاصمة ضغطاني وحاد كود ديار سن حرم isolation center مركا مركا لفيريو مارين تحنون وسوري تكيس مانيجمنت وايس أود في عنا ولا ناي لكن حنون كحنون وباهن داو وباهن أكسجين وباهن لوجيستيك سبورت استشغال كورنتو قلب بقال وباهن تاسن وحين كحرن تاي مضمان تدول الدوسيسو وجاك وكبر رجو ود أود سكوجي الوعوي بهذا عفمات كارت الحنون كان
واحد حسيتينات كشك سنتهين فرعان حسب حنوك UK يوز كونفر أفريك تدك لغا هر قار كود مياكي مدوة دمداز
ها بقانا ذا إنو جيف هاد اسبال كمرتين وحاكا ميضاد انجليس كي مدي داد سود أفريك كي مد داد سود أفريك كي مد داد سوامرين وكونتاكت لالح معنا
كاسي وحا وها قاسي مها اسبتال كمرتيني دكتور عبد الرساق يوسف أحمد وحا ورمي هارون معروف
dawladda britain ayaa sheegtay inay ku guuleysatay in la talaalo 15 milyan oo qof oo horey ay ugu balan qaaday in talaalka covid 19 la siin doono ugu yaraan 15 ka bishan february oo maanta ku eg waxa la talaalay badiba dadka ku jiray 4 kooxood ee ugu nugul xanuunka oo ay ka mid yihiin dadka waayeelka ah ee lagu hayo xarumaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo shaqaalaha daryeela dadka waayeelka ah iyo waliba dadka foolka fool u shaqeeya وريها في VOA قارة يورب عبد الحافظ عول إسماعيل أي وربحين تنكسوا دري لندن
نريم سهاوي وزير كتلال كمسؤول كادلك بريطانيا كنت الماميشن يتوان مليون وقف أولا تلالي قول لغا غاري حكمين تحنون كوفيد استغالي يتوان وزير كولاها لوربحين تا أي كبالان غاري إن آنين سندونين إلى تلاعك لغارسية دمان دادك أنه غل حنونك إيا دادك كواهوين كنتان شركة أغو دنباين دبايا غدا بيشان إبريل إيه ساند كان تيراد دادك لتلاعي ولد دابعي حد يأيا كارديغان إن بغل كيبا دادوينها إنجريز كاللبا إيا اللبا تنلسي إيا قايبتي هور إيه تلاعك لكن سي dabaad tan ayaa waxa ay muujinaysaa marka la barbar dhigo dalalka kale ee Yurub ku yaleenay Britain ka dib dhacayso wajiga labaad ee qaadashada talaalka maxaa hadaba loo fasilan karaa dadkan la talaalay intee in leegayaan oo xakameyn kara xanuunka su'aashaasi ayaa weydiiyey Dr. Maxamed Aadiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain
in dad gaaray 15 milyan la talaalay dalkan Ingiriiska sida dawladda Ingiriiska ay sheegayso waa guul aad iyo aad u muhiim ah waxa ka dhigan tahay in 20% dadku dhaw la talaalay oo macnaheedu yahay dhammaan dadkii waaweynaa iyo dadkii xanuunada haystay chronic ah had iyo goor xanuunkan u nuglaaya ay hay dadka oo aadka u leenayay in iyaga la wada talaalay dhammaantood oo macnaheedu yahay in ay imika hoos si weyn hoos ugu dhici doonto dhammaan dadkii galay cusbitaalada khaasatan dadkii qaybta ICU ga ama lagu hayo dadka nafka dhowrka ama tiradii badnayd ee dadka dhimanayeen ay hoos u dhigayso taas waxa keenaysaa in dawladda Ingiriiska haddana ay wajiga labaad sanadka dhamaadkiisa ay dadka waaweyn kale iyagana xanuunka ama loo jiifinayay dhaqtarka kuwa ku xumaado ama la lahaa guriga laba week isku karantiine ama guryahaba ku jira iyagana la talaalo oo ay macnaheedu tahay in sanadkan dhammaadkiisa ay dawladda Ingiriisku ku guuleysato inay dhammaanba dadka dalkan wada talaasho oo macnaheedu taasna ayna horseedo in noloshu ay caadi ku soo noqoto haddii Ilaahay ka dhigo.
Wasiirada dawladda ayaa iminka lagu cadaadinayaa inay muddeeyaan xilliga xayiraadda laga qaadayo dalka waa su'aal aan laga bixin karin jawaab cad laakiin ra'iisul wasaaraha Britain oo u arka tirada talaalka dawladdu bixisay guul siyaasadeed oo u soo hoyatay iyadoo ay baryaha dambe cadaadisa badani u haystay ayaa sheegay inuu ku dhawaaqi doono qorshe lagu dabcinayo bandooda 22-ka bishan Febraayo waa toddobaadka soo socda waxaase uu ka digay inay weli dadku u feejignaadaan. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa sidoo kale sheegay in weli uu xanuunka ku faafayo deegaano badan oo dalka ku yaala dad badanna ay weli u dhimanayaan. Dhinaca kale wararka xanuunka COVID-19 ee Yurub dalka Jarmalka ayaa bilaabay mashruuc loo adeegsanayo diyaaradaha yaryar ee aan duuliyaha lahayn in dadka dawooyinka iyo talaalka lagu gaarsiiyo. Tom Bluner oo ah agaasimaha guud ee shirkadda hawshan wada ayaa ka hadlay faa'iidada qaabkan loogu qaadayo dawooyinka.
The unique drone with extreme efficiency, that's the one thing, so on the technology side. On the other side,
waxa uu sheegay in faa'iidada koowaad ay tahay tiknoolajigan casriga ah ee diyaaradaha oo sahli doona in si degdeg ah dawooyinka iyo talaalka loo gaarsiin doono deegaano badan oo xayiran. Waa qorshe ka mid ah dadaalka ay dawladda Jarmalku ugu jirto in la khafiifiyo xayiraadaha dalkaasi saaran ee lagu soo rogay xanuunka COVID-19. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Iskaashatooyinka beeraleyda dhagax leh ee degmada Gursum ee gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa ka cabanaya suuq la'aan dhanka wax soo saarkii sanadkan uga soo go'ay beerahooda ah. Wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa la kulmay iskaashatooyinkaas. Warbixintan ayuuna nooga soo diray Jigjiga.
Iskaashatooyinkan oo ah iskaashatooyinka beeraleyda ee tuulada dhagax leh ee hoos timaada degmada Gursum ee gobolka Faafan ayaa waxay sanadkan beereen dhul dhan 40 kilomitir oo iskuureeg ah, taasoo ay ku beereen dalagyo kala duwan, balse waxaa dalagaasi ugu badan ay beerteen basasha. Ayaa haddaba waxay soo saareen 2 milyan oo kintaal oo basal ah, taasoo uga soo go'day beeraha. Waxayna iskaashatooyinkani inta badan u isticmaalaan dhanka wax soo saarkooda nooca waraabka ee masnada. Haddaba VOA ayaa booqatay beeraleydani ku dhaqan tuulada agaxle maxamed ali xayid iyo ramla macallin waa iskaashatooyinka beeralayda tuulada agaxle waxayna cabasho xooggan ka muujiyeen in aanay suuqgeyn u haynin wax soo saarkooda
iskaashatooyinka waxaan soo saaraa beeraha magaranaysaa ay basasha iyo xabuubka iyo kaabashka marka hadda ka hor iibka waan helaynay oon heli jiray oo galbeedkana looga iman jiray laakiin nasiib darro sanadkan waxaan soo saaray khudaar aad u fara badan marka sanadkan maanta wax soo saarkii noocaa ahaa wax suuqahoon u haynaa ma jirto marka waxaan codsanaynaa oon dowladda ka codsanaynaa iyo ciddii wax ka qaban karta oo kale in magaranaysa suuqna loo raadiyo
waxaan maanta aad iyo aad uga cabanayaa tacabkayii aan soo tabcay ee maanta aan lahaa waad ka faa'iidaysaa dadka iyo dalkaagana waad uga faa'iidaynaysaa biyaa igu fadhiistay iskaashataanu nahay iskaashatuduna markaa waxa weeyaan in dee xagga dowladda teegaar ay ka hesho marka weli teegaara ma haysano khudraddayadii bislaatay maanta halkaasi ku khasaaraysaa waan sheegnay in lanoo suuq geeyo qoladay qusayso waan la hadalay weli wax suuq aan ka sugayno oon eega ka helnay weli ma jiro marka xoolahayga halkaasi ku odhan yihiin khudraddani haddii ay ku dhaafto waktigeedana way qudhmaysaa wataa way daadsan tahay iminka inay ku qudhuntaan godka uga cabsa waan fujinay wayna taallaa waxaan suuq u haynaana ma jirto marka waxaan doonaynaa xafiiska ay qusaysaa marka u horeysa inuu tallaabo intuu noo qaado uu suuq noo dayo unu suuq geeyo waxaan
mawliid maxamed muumin waa agaasinka suuqgeynta iyo wax soo saarka beeraha ee xafiiska beeraha dowlad degaanka soomaalida waxa uuna v o a u sheegay in aynay jirin suuqgeyn la-aan balse beeralayda ay saluugsan yihiin hoos u dhaca dhanka qiimaha
waxyaabaha ka cabanaya waxaa ka mid ahaa basasha ay soo saaran inay suuq u leeyihiin suuq la-aan ma jirta laakiin marka lee suuq ma jiro suuqii u jiraa goobtii wax loo kala gadanayay waa sideedii balse qiimaha ayaa ah factorka maarata saameynta kule qiimaha ayaa hoosu dhacay sababta keentana waxa weeyaan waxaa isku beegmay wax soo saarkii qalaaf oo hadda soo go-ay iyo kii hadda ay soo saareen ayaa isku beegmay isla markaa baraandiga qalaafo ayay dadku aad uga jecel yihiin marka waa naturka marketka in maarata mararka qaar ay dhacdo incidence ama isku dhac ama maxay ahday wax soo saarkii inuu ka bato baahidii ka bato saaka oo ugu dambeysa waa anugu korgalay suuqa jigsiga waan booqday kiishka kontaka kejiya ama kenta muxuu ahaa kabtada kontaka kejiya waxaa la kala siisanayay $800 waa brandiga qallaafo waa ta biyaha badan leh maaragtay shalis dadku jecelyihiin tan kale qiimeedu aad bu uga hooseeya oo $500 weeyaan $300 baa differencea taana dee wax qualityga ayaa keenaysa inay mar walba suuq la-aan ma jirto laakiin waxa weyaan qiimaha u weyaan wax la isku haya arrimaha hadda haa inaan wax ka kolley maarta tuisada isbalaansa garanaya basasha qallaafo hadda way soo wada dhacday ilaa ethiopia u socotaa way sii yaraanaysaa marba marka dambaysa tan kalena qiimeedu kor buu socdaa marka toddobaadka dambe isbeddel ayaan insha allah arki doonaa
iskaashatooyinka beeralayda ayaa wakhtiyadan dambe waxay u jeedsadeen sidii u maalgashan lahaayeen dhulka isla markaana si ay uga soo saaraan wax soo saarka dalagga noocyadiisa kala duwan balse inta badan waxa ay sheegaan inay caqabado ka haystaan dhinaca suuqgeynta maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qoysas badan oo ku nool xerada barakacyaasha ee ku taala degmada kaxda ee gobolka banaadir oo ka cabanaya dhibaatooyin xooggan oo ka haysta dhinaca guryaha iyo soomaalida isugu jirta qaxootiga iyo kuwa deegaanka xaafadda islii ee magaalada nairobi oo cabasho xooggan ka muujinaya tacadiyo iyo dhibaatooyin ay kala kulmaan xilliyada habeenkii ciidanka booliska ee dalka kenya kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay qoysas badan oo ku nool xerada barakacyaasha ee Banaani ee ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa ka cabanaya dhibaatooyin xoogan oo ka haysta dhinacyada guryaha iyagoo soo jeedinaya in loo sameeyo gurmad looga caawinayo xagga hoyga. Dadka cabashada soo gudbiya ayaa waxay u badan yihiin haween iyo caruur aan taag badan hayn, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barro.
Qola macalin Banaani waa haweeney da'a waxay ka soo barakacday deegaanka Muuri ee gobolka Shabeellada Hoose Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhowr caruur ay ehel yihiin iyada ayaa ku wada nool aqal yar oo xoosha oo ku yaalla xerada Banaani oo dhacday degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Duruufaha nolosha iyo waayaha adag oo ay ku jirto waxay ku qasbeen inay qaadato mas-uuliyadda caruurta ay gacanta ku hayso iyadoo subax walba u jarmaada magaalada Muqdisho si ay u raadiso nolosha ubadkan ay hayso. Waxyaabaha keliya oo ay niyadeeda ku jira subax walba marka ay gurigeeda ka baxayso ayaa ah raadinta shaqo u baahan xoogsi, sida dhaqidda dharka, mayrista alaabaha, iyo hagaajinta guryaha reeraha kale aan barakac ahayn oo ku nool caasimadda. Qarashka ka soo gala ayay dib ugu quudisaa caruurtan ay hayso, laakiin hadda waxaa soo food saaray xaalad kale oo ah hoyga ay ku nooshahay oo aad u nuglaaday iyo in aysan haysan qarash ay iminka ku dayactirto.
Buush waaye kusino ood shamiit waxaa la raambu walaa gurmidaa dhisay aqalbaadi aftiisaan waaye jikadiisbaan waaye intan gurmi karsahaa waalgelaa orku dhan aqlama amjuuna kalalma kusino oran ku daa alxamdulilah waamu kubar alxamdulilah waxaa lahaay male bii male baad male kusino wax rabbiyaa nagu maqalasan bini aadam rabbiyaa qof talamaad hal mar siin deganeen ku hal saacna degan ay ku seem hanasi lama sadoo gala sadoo bilaa mala qaadane waa no guus bii male baad male kusemadi male wax ma xayna male xadna waa cabsana munakarna hadan biyo fataab sa fataacaan biyo hada biyo loo naqbay mishiin aqal mku jiro xoolo mku jiraa tiyaad mku jirto ir mku jiro loom ku jir waxaa ku jira gaad aasay dhamaas gaad dalgubi
xilliyada roobabku ay ka daayaan magaalada Muqdisho kuma seexdaan farxad oo waxaa aqalkooda buuxiya daadadka maadaama uusan awood u lahayn aqalkooda inuu iska xajiyo halka xilliyada cadceedda daran ay ka jirta caasimada Soomaaliya siday kale ay xaaladdu ku adkaato iyagoo aqalka uu noqdo mid aad u kulul. Duruufahaasi ayay had iyo jeer daris la yihiin
erdiisa fadhiisa guda kuleel waa shamiita kuleel kuleelya gusano foom kisimaado baa amale in cadda koob meho addiha mohom demi addiina saan leeda miis dihana addiisu waa qorka ka qoya waa warwarhiin ka orhay simaa sadiira saa addiin waxa xaal kee saasay addiin miya liira mugtay tawaat kala waay waay oo maqan min jirtaa dhibaat ilaa yaktiisa aa alhamdulillah ilaa ala suga alwayn waxad kee gusano walaahay tii wadax noo gashiin noo xanoo gala hanan doog gal karana ilaahay subhana qadir uu dir la miisho umna qarno rafaati soror najir kisana ta sajirto oo sha sa yalla min min aqbar bara ku ju ma jiru amal way ma jiru ta ka ta taasi ko hadi man bari ne aan wax salaad aba yaawle ila ba taasi aad aad miid man fi shaahi taasi ko kala kan hoor buusak sajida buusak sumitan oo ilaahay no keen mare ora la soo galay aku dowlina aqal ma dhar dhar kaan iyo xadna hala wadan la ku nimeeyo dhar kaan soo qaadan kaw ma soo qaadan hanta may wax dhawal gubi dadka dibnaha bof 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 ma salaam isna alhamdulillah shartan wa shukriya qayr wa shukriya buud allah leh
boola macalin iyo caruurta ay haysa ma aha oo kaliya dadka noloshanada ku maraya kaamka Banaani ee degmada Kaxda. Aasha Xaaji Cumar waa haweeney kale oo da'ah waxay gacanta ku haysaa dhowr caruur ay ilmaheedu dhaleen. Waxay sidoo kale ka soo barakacday gobolka Shabeellada Hoose waxaana nolosheedu ay ku tiirsanay tacabka beeraha. Dagaalo ka dhacay gobolkaasi oo u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda ayaa ku qasbay inay ka cararto deegaanka ay ku noolaan jirtay. Hadda waxyaabaha ugu badan oo ay ka cabanayso ayaa nolosha iyo hoyga oo ay tilmaantay inay u baahan tahay in laga gaabsiiyo
bushway bacmi infoosho dhul cajiifa gobolada miital qolka jeefa aska soo galba inta gobol miital bacmi infoosho waxba mbaylan ha wax istaan jirta wax iyo salaanka wax iska qabno noolna alxamdulillah dib iska qabno wax iska gur iska shalna ninkii walaal waxaan siin dow alla tiisana ka san maahan guri oo had caadi ah ma ku jirin erti ilaa iska suugan tii nokaal ma kana dhan u xiyalo bracelet oo sahlo tii adduunti aan qaro ilbis baara la qulu waasan haasi erti baara iska falheen baari waal laa maalki dhawaal laa hadan biyo dadka xisadeen hadan wax meel uu naqay ma jirto biyo sabakayo sabaan meel uu naqay ma dhabaato san haasi erti faad
shan sano oo ay ku nooshahay kaamkan waxay tilmaamaysaa xaashe xaaji in aqalkan ay ku nooleyd kuna adkaatay inay dayactir ku samayso iyadoo dhinaca kalena harjad adag kula jirto soo saarista nolosha qoyskeedan oo ah qofka keliya ee u shaqeeya
shan sano waa degana maxaloo bedelaa dhaata adeer naas deerkii alxamdulillah kiin lokaal meel alla u kaalmeeyo adinkii waa ku sabab lahanigu sii wax minu subtareesi bii maxaasin had biyo noolkeen bo alxamdulillah mashquul ba nool dhisi ilaa meel hadda bar qof hadii jirto oo meel la geehay mataalo foor istaala aada ilmihii waxaa jarteena meeraha malmalaati arbaa dhown ba
guryaha ay degan yihiin barakacayaasha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan xerooyinka ku yaala gobolka banaadir ayaa waxay yihiin aqallo ka samaysan baco tiirar iyo baakado la isku geeyey oo dusha sare laga saaray teendo laakiin awood uma laha inay waqti dheer sii jiraan oo waxaa baabi'inaya cadceedda kulul ee maalin walba ka dhacaysa magaalada muqdisho barakacayaasha ku nool caasimada soomaaliya ma helaan caawin joogto ah hase ahaatee kaalmooyinka marar qaar soo gaara ayaan ahayn kuwa si buuxda u kaafin kara baahiyaha ay guud ahaan qabaan barakacayaashan ayaa waxa ay qeexayaan in si guud marka loo eego samatabixinta ay u baahan yihiin ay keliya ku xiran tahay in xal looga helo noloshan barakaca ah cabdicasiis barrow v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii afkaaga mas-uul ka noqo waxaa ku luuqaynaya axmed aarshe
Adiyati ya hadgudu kiyo
taada ogoran kukalam sano afkada hoy afkada afkada masul kanbo afkada hoy afkada afkada masul kanbo ankasto qonta dana ogoran kukawam snaro aftada hoy aftada aftada msul kanbo aftada allah aftada aftada msul kanbo
Soomaalida isugu jirta qaxootiga iyo kuwa deegaanka xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa cabasho xoogan ka muujinaya tacadiyo iyo dhibaatooyin kala duwan oo xilliyada habeenkii ay kala kulmaan ciidanka booliska ee dalka Kenya. Dadka ayaa sheegay in ciidanka amniga ay jirdil u geystaan iyadoo sidoo kalena u adeegsanaya sunta dadka ka ilmaysiisa ka hor saacadaha bandowga ee xaafadda Islii. Wariyaha VOA da Qadar Maxmuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
dhibaatooyinka ay ka cabanayaan dadka ku nool xaafada Islii ee magaalada Nairobi ee ay kala kulmayaan ciidamada booliska ee dawladda Kenya ayaa kala ah jirdil ama garaac xilliyada habeenkii ah iyo sidoo kale in sunta dadka ka elimeysiisa ay ciidamadu u adeegsadaan dadka ku nool xaafada Islii gaar ahaanna inta aan la gaarin saacadaha bandowga saaran dalka Kenya oo bilowda saacadu marka ay tahay 10ka fiidnimo kuna eeg 4ta subaxnimo. Ganacsatada iyo dadka xaafada Islii ku nool ayaa sheegaya in dhibaatooyinkaasi ay saameyn weyn ku yeesheen noloshooda. Inkastoo sidoo kale la hadalhayo in Soomaalida ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii ay ka dhaga adeegaan inay u hoggaansamaan xilliga bandowga taasna ay keentay in ciidamada boolisku ay gacan ka hadal adeegsadaan. Qaar ka mid ah dadka ku nool xaafada Islii oo la hadlay VOA ayaa sharaxaya dhibaatooyinkan ay ka cabanayaan.
Magacayga Maxamed baa la yiraahdaa walaale, aad baad u mahadsan tahay. Wallaahi waa dhib badan oo aad u fara badan, waayo dadkii ayagoo iska hawlahooda caadiga kaga jira waqtigii aan la gaarin kuna xisaabtamaynin, dadka qaar guryahooda fog yihiin baa la iska dhibaataynayaa. Ul tiya gaas oo dhanada tiya gaasku waa garanaysaa dadka dhibaatada ama saameynta ku yeelanayso. Dad neef qaba, dad xanuuno kala duwan qaba, unbaa iska jira. Saasoo ay tahay dadkii haddana waxa u sii dheer ul hawlahoodii caadiga ayagoo ku jira ama danahoodii dhammaystan ba hadii 2 saac ul lagugu bilaabo dhibka ay leedahay iyo tacadiga ay leedahay waa garan kartaa adoo meel iska maraya baa shaabuug lagula dhacaya ama ul qawaara lagula dhacaya. Dhibaato badan iyo dhaawacyo badanna way jiraan walaal.
Guddiga xaafadda ma gudbisan arrintan?
Guddiga xaafadda waa loo gudbiyey wax cabasho iyo wax walba loo sameeyey, waxna waa ka qaban waaya walaal. Askarta naftooda oo walaala hadlay waxay ku leeyihiin anaga waxba nagama gelin.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. VOA aad baa u salaamayaa. Wallaahi askarta dhib baan ku qabnaa, dadkii oo xaafadahoodii ku fog yihiin shaqadii iyadoo aan ku dhammaan kulli ul bay iskala kaa dhacayaan. Marka aad baa walaa ugu dhibaataysanaa xilligii aan la gaarin adoo shaqadaadi ku jira, waqtigii aan lagu qabtay aan weli gaarin. Marka wallaahi aad aan u dhibaataysanaa haddaana Soomaalida Kenya ku nool nahay.
Magacayga waxaa la Cabdullaahi Bashiir Faarax. Muxuu ahaa runtii aad baan ugu dhibannahay nimankan habeenkii lockdownka, nimanka aad baan ugu dhibannahay. Dadka iyagoo shaqooyinkoodii danahooda gaarka ku jira oo waqtigii la gaarin ul baa iska bilaabanaysa, waa lagu dirayaa. Mararka qaarkood waxaa noo dheer in nala qabto oo gaaro lagu saabtaabiyo kuna lagu wareejiyo lacag baada laga qaado. Khaasatan weliba dhalinyarada qaar magaaladu aad bay waxay ugu dhiban tahay barobkas u dheer. Roobka soo dheer arintaas oo ay 4 ilaa 6 saac askar ka qabsanayso oo lacag laga qaadayo, mararka qaarkood oo sharci haysta ma lacag laga qaadayo. Marka arintaas walaahi waa arrin aad iyo aad qaanada bulshada ay ugu dhiban tahay.
Xaafada Islii ee magaalada Nairobi waxaa ka dhisan guddiga amniga oo Soomaali u badan, kuwaasoo la shaqeeya ciidamada iyo laamaha ammaanka. Haddaba si aan wax uga ogaano cabashada dadka xaafada Islii ee ah in ciidamada ammaanka ay xilliyada habeenkii ah ay jirdil u geystaan dadka ku nool xaafadaasi ka hor xilliga bandowga, ayaan waxaan wax ka weydiiyey Maxamed Ismaaciil Shiine oo ka tirsan guddiga amniga xaafada Islii.
Cabashooyinkaas wayna soo gaareen in xilligii bandowga oon la gaarin in laamaha amniga ee booliska inay dadka tiyagaasna ku tuuraan karbaashaan. Cabashooyinkaas wayna soo gaareen annagana guddi ahaan waa la xiriiray laamaha amniga madaxdooda, fariintana waa gaarsiinay. Waxayna naga ballan qaadeen inay ciidamadooda booliska ay la hadli doonaan siiba kuwa xaafada Islii in dadka ula dhaqmaan si wanaagsan sida hadday ku dhaqmaayeen si ka duwan. Waana rajeynaynaa insha allah maalmaha soo socda in isbedel uu yimaado.
Ma inii sheegeen waxa keenaya in xilligii bandowga la gaarin ay dadka garaacaan tiya gaasna tuuraan?
Sababaha badan ay noo sheegayaan waxa waaya xaafada Islii xilligii markii la gaaro waxaad arkaysaa ayna yiraahdeen wixii 4 habeennimo ka dambeeya 10ka ama 4 sida nin walba u yaqaan in dadka ay banaanka iska joogaan ay digtoonadeen aduumalinaysa inay caadi iska tahay. Marka taasaa keentay in laamaha amniga waqtigii loogu talagalay waqti ka hor inay yimaadaan, ay dadkana intooda badan ay xarooda yiraahdaan. Hal iyo laba booliska lagama waynayo qaladaad sameeyo, awood xad dhaaf ah isticmaalo, marka taas ka keenaysa in laamaha amniga qaar ka mid ah ay ku tagrafilaan awoodooda
dadka xaafada Isli ayaa hore uga sheegan jiray ciidamada booliska oo ay kala kulmi jireen xariiq joogto ah balse waayadii la soo dhaafay dadka ku nool xaafada Isli iyo ciidamada booliska ayaa isfahmay kadib wada shaqayn hoose oo dhaxmartay lamana oga sababta xilligan keentay garaaca iyo jirdilka ee ciidamada booliska ee ay dadka ku nool xaafada Isli xilliyada habeenkii ay ka cabanayaan خضر محمود حريد VOA نيروبي
adayu maatsin yahay qadar maxamuud xareed oo 40taasi nooga soo diray magaalada Nairobi haddana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha An ku bilowne kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulamadii xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha Southampton iyo Wolverhampton Wanderers. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Wolverhampton Wanderers waxa ay 2 gool uga badiyeen kooxda Southampton oo garoonkooda ay ku booqdeen. Manchester United oo booqatay kooxda West Brom Albion barbar 1-0 ay isla dhaaf waayeen. Kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxa ay 4-2 uga badiyeen kooxda Leeds United oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. Kooxda tababare Arteta ayaa dib ugu soo laabanaysa wadada guusha iyadoo maalmihii la soo dhaafay uu xaalka ku xumaa. Kooxda Fulham ee kubadda cagtana waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Everton oo ay u martiyeen. 2 kulan oo ka tirsan horyaalkaasi Premier League ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda West Ham United ayaa wajahaysa kooxda Sheffield United. Chelsea-na waxa ay marti gelin doontaa kooxda Newcastle United. Dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Real Sociedad ayaana gool iyo waxba uga badisay kooxda Getafe oo ay u martiyeen. Real Madrid oo horyaalkaasi difaacanaysana waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Valencia. Asusuna waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Levante. Kooxda Real Betisna waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda Villarreal oo garoonkooda ay ku booqdeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha Gadis iyo Atletico Bilbao. Dalka Talyaanigana horyaalka Serie A-ga kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Inter Milan ay la wareegtay hoggaanka horyaalka Serie A-ga kadib markii 3 gool iyo gool ay ku garaaceen kooxda Lazio oo garoonkooda ay ku soo dhaweeyeen. Inter Milan ayaa ka faa'iideysatay guuldaradii kooxda AC Milan oo horyaalkaasi hoggaaminaysay kasoo gaartay kooxda Spezia oo 2-0 uga badisay. Kooxda Inter Milan oo maanka ku haysay fursadii ay dayacday kooxda AC Milan ayaana xalay ka faa'iideysatay iyadoo Romelu Lukakuna uu kulankaasi 2 gool u dhaliyay kooxdiisa Inter Milan. Goolka 3-aad ee kooxda Inter Milan ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahan Lautaro Martinez iyadoo uu si weyn uga soo shaqeeyay Romelu Lukaku oo habeenkii xalay ahaa geesigii kooxda Inter Milan. Halka gool ee la timid kooxda Lazio ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Sergei Milenkovic. Kooxda Inter Milan ayaana hadda ku naaloonaysa hoggaanka horyaalka Serie A-ga iyadoo 1 dhibic ka kormartay kooxda AC Milan oo horyaalkaasi soo hoggaaminaysay. Inter Milan ayaa haysata 10 dhibcood, waxaa ku soo xigta AC Milan oo haysata 9 dhibcood, Roma ayaana kaalinta 3-aad ku jirta oo haysata 3 dhibcood. Kooxdii 9 sanadood ee lasoo dhaafay iskii yeelatay horyaalka Serie A-ga ee Juventus oo ku jirta kaalinta 4-aad ayaana haysata 4 dhibcood iyadoo guuldarro 1-0 kala kulantay kulankii 7-aadkan ay ciyaartay oo ay ku wajahday kooxda Napoli ee kubadda cagta oo iyadana ku jirta kaalinta 5-aad ee kala horeynta islamarkaana haysata 4 dhibcood. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha Hellas Verona iyo Parma Calcio. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
هاتنا وحد كسو دواتان كالمهي سوغانتا أن سوغطو هستي مرؤن وحا كلو قيني سامي السسحيس kasi Mrs. Hayes ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacadeenii habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo